Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV PSNV's aanlyn beskikbaar. Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede helfte van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord vanaand. Nerina Visser van ETF SA is steeds aan die woord. Sy sit hier langs my in die ateljee en ons word ook nou ons kry ook nou vir Nico Matthee van Portfolium by om te help met die antwoorde. Goeienaand Nico, welkom by die program. Daar is maar altyd 'n gesprek rondom inflasie, rentekoerse, spaar en lenings. Ons het juist vanaand weer daaroor gesels. Ons kyk weer na die besluit deur die Amerikaanse sentrale bank oor wat hulle met rentekoerse gaan doen. Nico, die eerste vraag vanaand pas daarby aan. Johan vra, hoe beskerm hy sy pensioengeld teen inflasie? Eerstens, vraai in die opbou tot aftrede, hoe maak men seker dat jy meer geld maak of spaar as wat die waardevermindering wat inflasie teweeg bring jou geld minder werd maak?
Goeienaand Tinus en ook aan al die luisteraars. Dit is inderdaad baie belangrik om in die opbou tot aftrede inflasie in ag te neem wanneer jy berekeninge doen en dan ook seker te maak dat jou aftreebeleggings konstant jou inflasie gaan klop. Mens moet 'n gedagte hou dat aftrede oor 'n tydperk van 30 of selfs 30 jaar of selfs langer kan strek en dat jou gemiddelde salaris trekker ongeveer 40 jaar het om genoeg kapitaal bymekaar te maak om homself daai salaris in 30 jaar in aftrede te kan betaal. So jy kan baie maklik inflasie uitpresteer deur 'n gediversifiseerde portefeulje en effektiewe bateklasverdeling. So met ander woorde, ek wil 'n goeie verspreiding hê tussen aandele, staatseffekte, rentedraande instrumente en dan ook gelyste eiendomsbeleggings binne in my portefeulje. So dis belangrik om 'n goeie verdeling ook tussen plaaslike en buitelandse bates te hê. Mens moet in ag neem dat die Suid-Afrikaanse ekonomie of jou bruto binnelandse produk maar net 0.34 van die wêreldekonomie bestaan. So dis moet daar ons moet gebruik maak van daai geleenthede wat in die buiteland is. Dit is iets wat ons natuurlik moet doen. En dan in jou aanloop tot jou aftrede wil jy dan ook die portefeulje kan aanpas om meer risiko te verminder soos wat jy jou aftreeouderdom nader. En wanneer jy begin spaar so in die vroeë jare, sal jy tipies so 75 tot 80% in aandele belê en jou aandeelblootstelling verminder soos wat jy nader aan aftrede kom en dit min of meer 40 tot 50% maak.
Sy tweede vraag, Nerina, is as 'n mens dan nou klaar afgetree het, is die antwoord vir hoe om jou aftreegeld te beskerm, maar dieselfde is wat Nico nou gesê het, hoe om inflasie uit te presteer voordat jy aftree, of kyk 'n mens dan bietjie anders, dalk na bietjie minder risiko of dalk selfs na bietjie meer of minder diversiteit in jou portefeulje?
So Tinus, ek dink die belangrikste oorweging vir my in aftrede is wat is 'n mens se onttrekkingskoers. As jy in die posisie is waar jou aftreefondse genoegsaam is dat jy met 'n relatiewe lae onttrekkingskoers kan wegkom, 2,5, 3, 4, niks meer as 5% nie, wil jy definitief nie te 'n lae risiko portefeulje hê nie, want jy, as jy nou mooi daaroor dink, 'n groot gedeelte van daai geld van jou gaan eintlik juis nog steeds 'n baie langtermyn belegging bly. As jy 'n onttrekkingskoers het van 10 of dalk 12% of so, gaan jy met baie meer omsigtigheid te werk moet gaan om seker te maak dat die geld kan hou. So die risikoprofiel en daarmee saam dan die bateklas allokasie in aftrede is my baie belangrik dat jy begin by wat is jou onttrekkingskoers en wat behels dit. Die ander baie belangrike ding en hier wil ek eintlik in 'n klein mate met Nico verskil, hierdie idee dat 'n mens jou risiko moet verminder voor aftrede. optrede, dink ek persoonlik is een van die grootste foute wat mense maak wanneer hulle gaan oorbeweeg na iets soos 'n lewende annuïteit waar jou geld met ander woorde eintlik belê bly vir die langtermyn. Jy moet eintlik deur jou aftreedatum kyk en sê my beleggingshorison, kom ons sê nou maar jy gaan op ouderdom 60 aftree, wanneer jy op ouderdom 55 kom, is jou beleggingshorison nie 5 jaar nie. Jou beleggingshorison bly jou leeftyd. Dit bly dalk 30, 40 jaar. Die gedeelte van jou pensioenfonds wat jy dalk vooraf gaan onttrek, as jy dalk 'n volle derde gaan neem of jy gaan dalk jou 550.000 neem wat belastingvry vir jou beskikbaar is, dit kan 'n mens die risiko op verminder. Maar die res van jou geld moet vir die langtermyn belê bly. So dit is 'n ander belangrike oorweging om seker te maak dat jou inflasiebeskerming deur daardie aftreeperiode vir jou behoue bly. En dan die laaste ding wat ek dink een van die grootste risiko's is wat mense het in terme van te 'n lae risiko neem in hulle aftrede. Is hierdie gedagte, maar ek het nou afgetree. Nou moet ek seker baie beskermend wees. Nou moet ek baie rentedraande beleggings hê. En as jou rentedraande beleggings in 'n diskresionêre portefeulje is, word nie in 'n annuïteit nie, beteken dat jy betaal belasting op daardie rente wat jy verdien. En teen die tyd wat jy na die nabelasting koers kyk van die rente wat jy verdien, is dit feitelik noodwendig minder as inflasie. Met ander woorde, wat vir jou dalk voel soos 'n baie veilige en 'n bestendige belegging, is eintlik die hoogste risikobelegging wat jy kan neem, want jy is gewaarborg om armer te word in reële terme. Want die renteinkomste wat jy kry na belasting is minder as inflasie. Met ander woorde, jy weet, jy gaan nie kapitaalgroei kry nie en jy gaan elke jaar armer en armer word. So ek dink dit is belangrik dat ons kyk na wat is die onttrekkingskoers. Dit is baie belangrik dat mens kyk wat is jou totale beleggingshorison dan, en in jou aftrede moet jy dan seker maak daar is 'n gedeelte van jou geld wat jy wel baie lae risiko moet belê. Maar 'n groot gedeelte van daai geld gaan jy dalk juis by hoë risiko moet hou om die nodige kapitaalgroei te kan kry, om jou geld te laat hou vir wat moontlik nog 'n baie lang leeftyd kan wees.
Dit klink asof mens baie betrokke is by sulke besluite en baie gereeld sulke besluite moet maak. Hoe belangrik is 'n kenner in hierdie paadjie wat mens loop? Net voor en dan ook nou na aftrede.
Ja, ek dink dit is baie belangrik. Ek dink regtig dit is 'n geleentheid in 'n mens se lewe, veral so net voor aftrede en jou beplanning in daai eerste paar jaar. Dink ek is 'n kenner baie belangrik, want daar's sekere besluite wat 'n mens dan neem, selfs dinge soos byvoorbeeld moet ek na 'n lewende annuïteit of na 'n gewaarborgde annuïteit toe gaan? Jy weet, moet ek in my pensioenfonds by die werk aftree of moet ek uitbeweeg en my eie ding doen? So daai is die tipe van besluit. Jy weet, hoeveel geld moet ek vooraf onttrek byvoorbeeld. Al hierdie soort van dinge dink ek is baie belangrik. Wanneer mens dan nou 'n goeie en 'n gesonde en 'n regte plan vir jou aan mekaar gesit het, dan dink ek is die deurlopende soort van op hoogte bly met daai plan is word dan minder noodsaaklik vir gereelde advies. En ek dink dis in daai oorgangsfase en in daai vroeë tyd, soort van daai dan na die laaste paar jaar voor jy aftree en na die eerste paar jaar na jy afgetree het, wat dit die belangrikste is. Maar ek moedig mense aan om tog ook maak van 'n goeie adviseur gebruik, absoluut. Maar sorg ook dat jy self goeie kennis dra deur na programme soos RSG Geldsaake te luister en dat jy self daarom ook insaai het in terme van nie net wat jou beleggingsportefeulje behels nie, maar wat is die doelwit, wat is die rede daarvoor, hoekom het jy sekere beleggings, watter rol speel dit in jou groter plan? En dit is waar 'n goeie adviseur wat jou bemagtig met insig en kennis, ek dink veel meer werd is as die adviesfooi wat jy hulle dalk gaan betaal.
Nico, Karen vra per SMS, sy sê in Popo, sy vra, is dit ooit 'n goeie idee om geld uit 'n aftreeannuïteit te haal om skuld af te betaal?
Die aftreeannuïteit het sekere beperkings, so jy is beperk in die geld wat jy kan uithaal, so as jy op aftree ouderdom kom, kan jy tot en met 1/3 daarvan as 'n enkel bedrag vat. Hou in gedagte dat daai 1/3 belasbaar is, so jy gewone ou op straat het 550.000 belasting vry en daarna sal hy belasting betaal. So in die algemeen is dit goed altyd om jou skuld af te betaal, maar jy moet gaan kyk na jou produkbeperkings en jou wetgewerbeperkings om seker te maak jy maak die regte besluit daar om nie verby daai punte te gaan nie. So ek dink raadweeg maar 'n finansiële adviseur om seker te maak jy maak jy regte en 'n ingeligte besluit.
Rina Chris het al verlede week hierdie vraag gevra. Ek sien gelukkig vra hy vanaand weer so hy luister. Hy vra kan 'n mens se lewende anniteit so struktureer dat jou gade vir haar leeftyd 5% van inkomste daaruit ontvang en dan na haar afsterwe verdeel die balans tussen jou kinders volgens gespesifiseerde prestasie.
So Chris, die eenvoudige antwoord is ja. Ek dink die antwoord wat jy dalk nie graag wil hoor nie, is hierdie gaan nie noodwendig jou besluit wees nie. Kom ons aanvaar dat volgens soos wat jy dit nou voorhou, dat jy wel eerste te sterwe kom en as jou vrou dan die 100% begunstigde van jou lewende anniteit is, word dit haar anniteit. Jy was dalk op 'n 5% onttrekkingskoers, maar sy as die nuwe eienaar van daardie anniteit mag self besluit wat haar onttrekkingskoers is. Sy kan dit meer maak, sy kan dit minder maak, dis waar 'n goeie adviseur ook belangrik is en is belangrik dat sy nou reeds terwyl jy nog lewe, dat julle saam met 'n adviseur sal praat in terme daarvan. Die volgende ding is dan wanneer sy die eienaar word van daardie anniteit, beteken dit, sy word ook die persoon wat kan bepaal wie kry die geld wanneer sy te sterwe kom. En op hierdie stadium kan julle mooi saam besluit, wel dis die kinders, jy kan sê wat die persentasie moet wees, maar besef net dat sy die reg gaan hê om te besluit as sy dit dalk wil verander na jou dood. So die wat ons tipies aanbeveel is om te sê, jy moet 'n primêre begunstigde hê, in jou geval is dit nou jou vrou, maar ek sal ook aanbeveel dat mens dan sekondêre begunstigdes benoem, wat in jou geval dan nou die kinders sal wees met die persentasies wat jy vir hulle toewys. Maar dit is eintlik meer net van toepassing sou jy en jou vrou gelyktydig te sterwe kom en die kinders en met ander woorde die primêre begunstigde wat jy benoem het nie meer daar is om dit te kan kry nie, dan sal jou wense in terme van hoe jou kinders dit moet kry, dit wel kry. Maar as jy eerste te sterwe kom, word daar in daardie anniteit die begunstigde sin as jou vrou sin is dan en beide die onttrekkingskoers en so ook wat sy besluit wie moet die geld na haar afsterwe kry, sal dan haar besluit word.
Eben vra Nico of inflasie dan nou nie 'n kleiner rol na aftrede speel nie. Word mense uitgawes nie so 'n bietjie minder nie, veral as jy so 'n bietjie minder rondry om by die werk te kom en so.
Ja, Eben, daar's definitief besparings wat in die begroting ingewerk kan word en mense moet definitief onnodige uitgawes vermy. En dis waar die hulp met 'n finansiële adviseur baie behulpsaam is om jou begroting vir jou uit te werk en dan ook op 'n gereelde basis te hersien. So daar is kostes wat gesny kan word, maar ons weet ook almal dat daar kostes is wat eenvoudig nie wil verminder nie. En 'n goeie voorbeeld hiervan is jou mediese kostes. So mediese fonds bydraes se jaarliks verhogings is gewoonlik ver bo die gemiddelde inflasiesyfer en dit is iets wat wel in daai begroting ingewerk moet word. Dit is dan ook en aftrede wat mens noodwendig daai goeie mediese fonds nodig het om seker te maak jou mediese fonds kostes word gedek. Daar is dan ook ander faktore wat 'n rol kan speel. Ons hoor baie in die praktyk van mense wat nog hulle kinders finansiëel moet ondersteun. Soos hulle sê, dalk uit die huis, maar nooit uit die sak uit nie. So dit is belangrik om seker te maak dat jy hierdie onvoorsiene kostes, mediese fonds kostes wat met 10% kan verhoog in ag neem in jou begroting en dan ook seker te maak dat jy aftrek kapitaal inflasie uitpresteer soos wat Narina voorheen genoem het en wat ons ook reeds bespreek het.
Nico, ons het al voorheen hier oor gepraat oor die aftrede wat in 3 fases verdeel word. Ek dink dit begin by die goud waar jy rondreis en gaan visvang in Henties Baai en dan vir jou kleinkind in Amerika gaan kuier natuurlik. Daardie fases verander ook, so waar inflasie dalk in die begin 'n belangrike rol speel, platte term of daalde term so 'n bietjie soos wat jy ouer raak.
Dit is maar altyd iets wat mens moet in ag neem wanneer jy 'n portefeulje saamstelling doen. So jy moet natuurlik groeibates in jou portefeulje hê. So ek stem heeltemal saam met Narina, soos wat sy voorheen genoem het, jy moenie in aftrede sê ek gaan nou so konservatief wees dat ek nie eers inflasie gaan uitpresteer nie of dalk net inflasie gaan byhou mee nie. So daar moet 'n komponent van buitelandse bates en aandele in jou portefeulje wees sodat jy seker maak daar is kapitaalgroei en dan ook om jou jaarlikse inkomste verhogings wat gedoen moet word om by te hou met kostes wat opgaan. moet jy voorsiening voor kan maak.
Ek skat jou kop, Narina, stem jy saam?
Ek stem definitief met Nico saam, ek stem nie met jou saam nie, Tinus. Ek dink soos wat mens deur hierdie verskillende fases en aftrede beweeg, is dit moontlik dat die nominale bedrag van jou uitgawes dalk minder word, maar dit verander nie die inflasie nie. En as jy dalk minder geld spandeer op visvang in Henties Baai, maar jy moet meer geld spandeer aan jou mediese fonds, word jou inflasiesyfer dalk hoër eerder as laer. So ek dink mens moet goed onderskei tref tussen wat is die samestelling van my begroting en wat is dan die inflasie in terme van my begroting en hoe dit werk. En ek dink ek beveel en moedig mense ook graag aan om wanneer hulle in aftrede begin om te probeer om eintlik meer konservatief hulle onttrekking te doen, om te kyk of hulle met minder oor die weg kan kom, want hoe minder jy in die beginjare onttrek, hoe meer stel jy jouself eintlik in staat om later jare, as jy dit nodig het, hoër onttrekkings te kan begin doen, omdat jou inflasie dan dalk baie meer byt as wat dit in die vroeë jare was.
Jy luister na RSG Geldsaake op 'n Vrydag aand, antwoord ons luisteraars vra, vanaand help Nico Matee van Portfolium en Rina Visser van ETF SA, om hierdie vraag te antwoord. Werner vra of koper 'n goeie belegging is, hoe mens daarin belê en of daar Suid-Afrikaanse maatskappye is wat blootstelling daarin het. Hy sê hy dink dis 'n belangrike hulpbron soos wat ons vroeër gesels het, Nerina, veral met waar kunsmatige intelligensie sentrums heen beweeg en die hoeveelheid koper wat hulle gebruik. Nico?
Dienis, ek dink daar is 'n baie relevante vraag gegeewe die groot rol wat kunsmatige intelligensie vandag in ons almal se lewens speel en ek dink Narina is dalk meer gekwalifiseerd om die vraag te antwoord, maar koper word geklassifiseer as 'n strategiese kommoditeit. En aangesien daar 'n aanvraag die aanvraag daarvoor gepaard gaan met ekonomiese groei. So soos wat daar groei is, word daar goed soos elektriese voertuie, sonkragenergie en soos Warner het reg gesê het, jou kunsmatige intelligensie infrastruktuur word daaraan belê. So dit kan deel uitmaak van jou totale beleggingsportefeulje. So jy kan mynboumaatskappye soos Anglo, BHP, Glencore direk by hulle aandele aankoop of deel maak van jou effekte trust of jy kan in koper beursverhandelde fondse belê. So ek wil ook net hierso noem dat dit wel 'n baie wisselvallige belegging is. En die opbrengs gaan nie altyd stabiel wees nie. So ek sal eerder voorstel dat dit deel uitmaak van 'n gediversifiseerde portefeulje en dat jy 'n langtermyn beleggingshorison van 5 tot 10 jaar op hierdie tipe belegging het. Dit moet nie die kern van jou belegging uitmaak nie en jy kan kyk om teen 5 tot 10% deel uit te maak van jou totale portefeulje.
Nee, jy skud weer jou kop. Jy's die beursverhandelde fondsstrateeg. Waarna kyk ons in Suid-Afrika as ons graag in koper wil belê?
Ja, so daar's 'n koperbeursverhandelde fonds. Nie 'n fonds nie, 'n nota. So Standard Bank het die Copper Exchange Traded Note, soos hy genoem word, en dit gee vir jou baie soos wanneer jy 'n goud ETF byvoorbeeld koop, kry jy met ander woorde die direkte blootstelling van die koperprys in randterme. Maar soos Nico heeltemal tereg sê, wees versigtig. Wanneer jy in 'n enkelvoudige metaal of 'n kommoditeit belê, bring jy noodwendig daai baie hoër risiko wisselvalligheid in jou portefeulje in. Ons het 'n fantastiese jaar met goud gehad, maar hy kan ook maar baie wisselvallig wees. So presies dieselfde geld of jy nou van goud of platinum of rhodium of dan nou koper praat, dieselfde geld. Daar is 'n maatskappy op die JSE ook gelys, Copper 360. Dit is 'n kopermaatskappy. Ek het gelukkig geen spesifieke opinie daaroor nie, kan nie vir jou sê of dit 'n goeie of 'n slegte kopie is nie, maar daar is so iets, maar weer eens, dit gaan, wanneer jy ook te doen het met 'n mynboumaatskappy wat ook grotendeels net in een kommoditeit blootstelling het, gaan die aandeelprys van daardie mynmaatskappy ook baie, baie meer wisselvallig wees, so ek sou meer gemaklik voel om dan nou die spesifiek die koper ETN te koop, of dan andersins te sê, iets soos 'n Glencore, wat koper is 'n groot gedeelte van hulle onderliggende kommoditeit, maar jy kry dan natuurlik diversifikasie van 'n paar ander kommoditeite dan ook in die belegging wat jy doen.
Ons het dalk nog so 'n minuut, Marie wil weet, dis nou 'n stil tyd op die markte soos wat ons gesê het, jy verwag volgende week nog redelike goeie handel, maar dat volumes gaan begin daal. Sy vra of dit dan nou 'n tyd van meer of minder risiko op aandeelpryse is.
Marie, ek sou sê dat dit eintlik 'n tydperk van meer risiko is, want as jy laer volumes het, beteken dit dit is baie makliker vir 'n relatiewe klein koper of verkoper om 'n aandeelprys meer te skuif as wat hy dalk andersins sou geskuif het. So, ek probeer om nie te dink in terme van die dag tot dag wisselvalligheid hiervan nie, maar eerder te sê, is hierdie deel van my langtermynbeleggingsplan wat ek het, is dit iets wat ek moet doen? Ek sal liefst die verhandeling van, jy weet, dalk in tye wat het stiller is, soos hierdie los aan die mense wat dit vir 'n lewe doen, wat die experts is hierin, vir my as 'n belegger, as 'n gewone kleinhandelbelegger, sal ek sê, ek by my plan hou wat sê, hoeveel geld sit ek op gereelde basis in my goed gediversifiseerde portefeulje in en nie probeer om, jy weet eintlik amper half markgeleenthede te probeer vooruitskat op grond van dalk laer volumes nie.
Luisteraar het ook verlede week gevra wat 'n CFP is en wie die maatskappy wat die raadgewer van die jaar toekenning ontvang het, is dit is 'n gesertifiseerde finansiële raadgewer en die maatskappy was Ascor Independent Wealth Managers. Dis alwaar vir ons tyd is. Nou, stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laakoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Dis die einde van ons Vrydag aand program en tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuusnet ter afsluiting. Markte styg en ook die rand beweeg onder R17 teen die dollar vandag. Die Afrimat konstruksie indeks wys nogal 'n silwer randjie in daardie sektor van ons ekonomie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die inhoud. Dankie Nerina Visser van ETFSA en ook jy Nico Matee van Portfolium vir julle insette en raad hier in die einde van die program. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.